Yes. Ja, kjekt å se dere alle sammen. Jeg kom jo på her når Stig André nevnte det at det var jo ikke alltid så greit å få bibelske navn på sine barn. Så jeg vet jo ikke om det stemmer da, men det i alle fall de historiene som ikke stemmer helt, det kanskje de morsomste, ikke sånn? Men i alle fall, det var jo denne her, altså de to hadde fått to gutter, ekteparet, de hadde fått to gutter, men de hadde ingen kjennskap til bibelhistorien i det hele tatt, sånn som mange i Norge ikke har. Så de to guttene, de hadde fått navnene Lukas og Markus, og det er ganske vanlige navn, guttenavn, ikke sant? Så det er ganske vanlig. Og så når de fikk tredje gutten, så fikk han faktisk navnet Matteus. Kanskje litt mer uvanlig i Norge, men da hadde de altså tre gutter som hette Matteus, Markus og Lukas. Og når han fikk fjerde gutten, så hette han Jens. Så de hadde Matteus, Markus, Lukas og Jens. Så det kan være greit å ha en plan, Stig André, når du begynner. At det blir litt ordnings på det. Flott å høre på det, Stig André, og veldig viktig at begynnelsen er på plass. Guds ord består av 66 bøker, ikke av 27. Beklager. Og så har vi altså så mange pastorer og forkynnere som ikke kjenner de 39 første, og som bare tar utgangspunkt i de 27 siste. Og utfordringen er faktisk de menighetene som følger kirkeårets tekster også. Og da er det nesten enda smalere. Da er det Matteus, Markus, Lukas og Jens de taler om. Så det er en utfordring. Og så måtte jeg bare... Vet du, når Stig André sier det at... altså, hadde de trodd Moses? Sant? Jesus peker jo på det. Hadde de trodd Moses, hadde det ikke vært noe problem. Men det er jo det som er problemet i dag. Folk tror jo ikke på Moses. Nei da. Adam og Eva, det er bare en anekdote om hvordan det kanskje kunne ha skjedd. Vet du, hvis du leser historien om Lazarus og den rike mannen som altså er død, og har han på hver sin side i dødsriket, fortapelsen og i paradis, så sier den rike unge mannen, du må sende noen ifra de døde som står opp og forteller om hvor ille dette her er, så de kan omvende seg. Så sier Abraham, nei, hvis de ikke vil tro Moses og profetene, så nytter det ikke om noen står opp igjen heller. De som stod opp igjen fra de døde hadde sikkert fått en skare av etterfølgere. De har blitt kjempepopulære. Men ikke blant de som tror på Moses og profetene. Det er altså noen som tror, og så er det noen som ikke tror. Og jeg har også plukket med meg PC-en her, som en god ingeniør skal gjøre. Og prøvd å gjøre det litt enkelt for dere. Men det er rett og slett fordi at det jeg skal snakke om, det synes jeg har en del bilder med seg som gir litt ekstra effekt. For vi har fått i oppdrag å snakke litt om det tidsaktuelle i Bibelen, og det synes jeg er spennende, også sånn som Stig André har ført oss inn på. Men jeg bruker alltid å minne dere på dette her. Dette her er verset snakket om at noen mennesker de hadde et edlere sinn. Og hvorfor hadde de et edlere sinn? Jo, for de var skeptisk til det som Jon Roger sier. Sant? Vær på vakt mot det som predikanten sier. Vær på vakt mot det som Jon Roger står og sier. Det slettes ikke sikkert det er sant. Men hva må du da gjøre? Da må du gå hjem og så må du lese da i Moses og profetene om det stemmer det som blir sagt. Så jeg bare minner dere om det. Ok, så hva tror du på? Hva tror du på? Er det sånn at... hvis de sier at du tror på Jesus, hva betyr det da? Så tenker du, ja, betyr det at de tror at Jesus eksisterer på en måte? Eller hva betyr det? Hvis jeg spør dere om dere tror på Jonas Gahr Støre, så kan det jo hende at noen rister på hodet. Jeg ser noen rister på hodet. Det var ikke det som var poenget mitt. Men hvis de spør dere om dere tror på Jonas Gahr Støre, så begynner dere ikke å tenke etter om han eksisterer. For det gjør han faktisk. Men dere begynner å tenke etter, ja, hva er det Jonas Gahr Støre sier? Hvilke ord er det han bruker? Hva er det han kommuniserer? Og det er jo nettopp det som er viktig. Det er derfor Guds ord er viktig, fordi det er kommunikasjon, han har sagt noe. Tror du på den allmektige Gud? Ja, da tror du på det han har sagt. Og da tror du faktisk på alt han har sagt. Sant? Hva tror du på? Dette tror jeg på. Og dette er jeg så glad for. Vet du, jeg er så glad for at Jesu, hans sønns blod, renser oss fra all synd. Og sånne vers som dette der, da er jeg bokstavtro. Jeg er ufattelig bokstavtro. Jeg er helt fundamentalist, altså. Fullstendig. Fordi at dette ordet, all, det er superviktig for meg. Hvis det kommer noen og sier at, ja, men du vet det, Jon Roger, at når det står all i Bibelen, så er det jo ikke sikkert det er det han mener. Det kan hende Gud mener noe helt annet enn det han sier. Så er det da ingen fordømmelse. Jo, men Jon Roger, du vet det at selv om det står ingen i Bibelen, så er det ikke sikkert at Gud mener ingen. Hva tror vi kanskje det betyr? Og det er jo sånn at vi kan jo ikke ta alt helt nøye sånn som det står. Jo. Dette tror jeg på. Og dette er redningen for meg. En sånn ufattelig synder som er. Det er så mange ting jeg ikke får til, og så mange ting jeg ødelegger og trakker feil på. Og synder mot Gud og mennesker. Jeg har så bruk for at dette er sant, det, folkens. Jeg har kjempebruk for det. Jeg har så bruk for at det er ingen, ikke nesten ingen. Jeg er bortimot i praksis, kan du si, kanskje nesten ingen. Nei, jeg har bruk for at dette er sant. Men når jeg da gjør sånn, så er det en del mennesker som får problemer. Jeg vil gjøre ende på mitt folk Israels fangenskap. De skal bygge opp igjen de ødelagte byene og bo der og plante vingårder og drikke deres vin. Og de skal dyrke opp hager og ete deres frukt, og jeg vil plante dem i deres land, og de skal aldri mer bli rykket opp av sitt land. Har det skjedd før? Nei. Derfor må det skje nå. De skal aldri mer rykkes opp av sitt land. Dette kan umulig handle om samlingen fra Babylon. Fordi Gud mener det han sier. Han sier det han mener. De skal aldri rykkes opp av landet sitt. Det har ikke skjedd. Det må være nå. Og Stig André siterte jo også det som vi leser i juleevangeliet. Jeg vet ikke hvor mange som egentlig aner hva de leser om her. Gud Herren skal gi ham hans far Davids trone. Ja, det må være noe helt annet han mener med det. Det må det jo være. Og han skal være konge over Jakobs hus til evig tid. Altså, når Gud presiserer det egentlig ganske nøyaktig, hvor vanskelig er det å liksom... Det begynner å bli vanskelig å bortforklare, synes jeg i hvert fall det da. Og det skal ikke være ende på hans kongedømme. Det begynner å bli veldig vanskelig for meg å bortforklare de tingene som Herren sier. Og så har jeg bare lyst til å si at de to siste versene står faktisk i Nytestamentet da. Hvis du synes det er vanskelig å tro på det som står i det gamle testamentet. Men for meg så er det en hel Bibel. det är nøyaktig like sant det som står I første Mosebok kapittel 1 som det som står I Romerbrevet 8 og vers 1. Hvis det ikke, så må jeg rett og slett finne på noe annet å gjøre. Enn å stå her I hvert fall. Så hva tror du på på en måte viktig I det grunnlaget som vi nå legger, som Stig André så godt har begynt med? Hva tror du egentlig på? For hvis du egentlig har satt en strek over det gamle testamentet og sier at der det så mye vabbel og ullent og rare greier at det forholder vi oss ikke helt til, ja, da skjønner jeg at da får du trøbbel også med det ondes problem. Du får trøbbel med hvorfor bli frelst. Du får trøbbel med hva med jødefolk og hva med Israel. Det en hel masse ting som blir rart og vanskelig. Ok. Følg med I tiden, folkens, for den kan tydes. Og her to flotte eksempel fra Jesus. Han svarte til de skriftlærde, om kvelden sier dere det blir god vær, for himmelen rød. Det jo ikke så ofte vi ser her da. Her ser vi jo at det blir regn, for det skya. Og om morgenen, I dag blir det uvær, for himmelen rød og mørk. Himmelens utseende vet dere å tyde, men tidenes tegn kan dere ikke tyde. Og da Jesus altså oppgitt over det. Så det vi driver med når vi setter tidsaktuelle profetier på tema her, så ikke det fordi at vi en rar gjeng med veldig spesielt interesserte mennesker, men det fordi at vi elsker Guds ord, og vi skjønner at når Jesus sier at det viktig, så det viktig. Og I neste sitat her fra Lukas 12, så sier han jo omtrent det samme. Når dere ser at det blåser fra sør, så sier dere det blir varmt. Det stemmer jo faktisk ganske bra her I Bergen også, og det blir sånn. Hyklere, sier han. Alle dere som sjekker værmeldingen hver dag, hyklere. Enig? Rett hjem og avinstallere Yr-appen, sant? Det var ikke det Jesus mente. Men han mente det at, ja, det flott, vel og fint det at dere greier å tolke været for I morgen. Men dere vet jo ingenting om tida dere lever I. Altså, for en gjeng, sant? Du skjønner hva han mener med å si det. Så vi vet at vi holder på med det rette når vi bruker tid på det. Og så det det at Gud, han bruker nettopp det som et gudsbevis. Det at Gud kan si noe om fremtiden, det det bare vår allmektige Gud som kan gjøre. Du kan lese samtlige andre skrifter, det ingen som har profeti om fremtiden. Om du leser Koran, eller du leser, ja, nå forsvant navnet på de andre, men I hvert fall, du kan gå inn I hvilken religion du vil. Det bare Bibelens Gud som forteller om fremtiden. Og du kan godt lese hele kapitlet her I Jesaja, for her håndterer Gud dette her med avgudsdyrkeri. Og han oppgitt over Israels folket som går til avgudene, og så sier han utfordrer dem, og så sier han, kun gjør hva som skal komme heretter da. Slik at vi kan vite at dere guder. Han utfordrer dem, kom igjen, fortell meg hva som skal skje om 2 år. Ja, om 2 år kommer det en ny pandemi. Nei, vi kan ikke uttale oss om fremtiden I det hele tatt. Vi vet ikke om den pandemien som kommer. Vi vet ikke om det børskrekket som kommer. Vi vet ikke hva lottorekka på lørdag. Selv om det hadde vært ufattelig deilig å kunne vite akkurat det. Og så sier Herren, ja, gjør noe godt eller noe ondt, så vi med forundring kan se det alle sammen. Og du må gjerne lese hele avsnittet her, for at Gud behandler nettopp det her. Og så sier han det at, ja, men, hvis Gud snakker romsdalsdialekt, men I hvert fall, han sier det, at han har sagt noe om Israel. Han har sagt noe som skal skje I Israel. Og han tar det helt spesielt fram om Sion. Altså Sions fjell, som Jerusalem ligger på, I dette kapitlet her. Og se på det som jeg gjør, sier Herren. Se på det, og så kan du vite hvem som Gud. Så Gud bruker det som et Guds bevis. Si noe om fremtiden. Kom igjen, avguda, fortell oss noe om fremtiden, så vi kan se at dere guder. Vår Gud trygg på det, for han vet at det skjer aldri. Så da skal vi se litt på det som Gud sier om fremtiden, fordi at det har betydning for den tiden som vi lever i nå. Og da skal jeg ta med meg to steder. Og det øverste stedet er Jesus som sier at det skal bli en trengsel som stor som det ikke har vært fra verdens begynnelse til nå, og heller ikke mer skal bli. Jesus snakker altså om en fremtidig hendelse. Det skal bli en trengsel så stor som det ikke har vært fra verdens begynnelse til nå, og heller ikke mer skal bli. Hvis Jesus mente år 70, så har han bomma brutalt i den uttalelsen der. Da har Jesus bomma brutalt. Da er det ikke sånn at du bare må sette strek over et ord og så si at det kan tolkes på en annen måte. Men da har Jesus rett og slett løye. Og det gjør ikke Jesus. Dette, folkens, handler ikke om år 70. Dette handler om en trengsel som ligger fremtiden, hører fremtiden til, som vi ikke har opplevd, og den altså, den kommer. Og Amos 9, for se, jeg befaler at Israels ett skal ristes blant alle folkeslag, like som en rister med en sol, og ikke et korn faller til jorden. Nå er det ikke ofte jeg bruker en sol, men jeg ser av og til på at min kone bruker en sol, så jeg vet hvordan den fungerer. Eller en sil, eller et dørslag, eller hva dere nå enn sier. Og en sol, den bruker du jo rett og slett når du tar kanskje noe mel oppi da. Du bruker den jo virkelig for å få strødd greiene tynt utover. Og det er det bildet den hellige ånden undervise oss om her. Og det har skjedd én gang i verdenshistorien, og det skjedde ikke når Israel vandret ut til Egypt, og det skjedde heller ikke når Israel vandret ut til Babylon, men det skjedde den tredje gangen Israel vandret ut, og det var i år 70. Da ble de jaget ut fra Israel. Og så kommer det litt senere i Amos 9. Jeg vil gjøre ende på mitt folk Israels fangenskap. De skal bygge opp igjen de ødelagte byene og bo der og plante vingårder og drikke deres vin. Her må altså dere som er avholdsfolk må holde for ørene. Og de skal dyrke opp hager og ete deres frukt. Jeg vil plante dem i deres land, og de skal aldri mer bli rykket opp av sitt land, det som jeg har gitt dem, sier Herren Gud. Ja, det må høre fremtiden til, at de skal bo så trygt. Kanskje er det det vi ser de gjør nå, at de begynner å bo, i hvert fall i landet sitt. Man bor ikke trygt enda. Bare se på alle fiendene som er rundt. En annen sak er at hvis du leser hele det gamle testamentet, fra ende til annen, og så legger du merke til når Israelsfolket kommer tilbake fra fangenskapet i Egypt, så skal de innta landet og byene. Når de kommer tilbake fra fangenskapet i Babylon, så skal de bygge opp igjen landet og byene. Og den tredje gangen så står det i tillegg om at de skal bygge vingårder. Det finner du ikke når de skal tilbake fra Egypt, og ikke på vei tilbake fra Babylon. Men nå finner du det. Og det er altså virkelig saker som skjer i tiden. Ok. Trengselstiden ligger foran oss. Israel ble ristet blant alle folkeslag, men de er på vei tilbake til landet, og det er noe som hører fremtiden til. Og da har jeg lyst til å vise bare hvordan mitt syn på fremtiden er. Og ordet Israel, for øvrig, står har det samme synet som det. Vi et eller annet sted her. Gud har sagt at vi ikke bestemt til trengsel. Gud har bestemt at han skal ta oss ut av denne verden før Guds og lammets vrede rammer verden. Det er hans plan, ikke sant? Så han har tenkt å ta oss hjem, så det vi leser om nå, det er altså en trengsel som er så stor som man aldri har vært på i verden. Og så leser vi om at Israel skal bo trygt i landet sitt. Det var bare to sånne små toucher av fremtiden. Og det er fordi at når vi leser Guds ord om ting som skal skje, så kjenner jeg på det at ja, det er masse som skal skje. Altså, bare å lese om fortapelsen, å lese om helvete, det er så ille at jeg nesten ikke tør å lese om det. Å lese om det som skal skje her, det er på kanten til å være nesten like ille det også. Og jeg er så glad for at jeg hverken skal i fortapelsen, eller jeg skal gjennom Guds og lammets vrede. Jeg er frelst i Jesu blod, og han har ikke bestemt meg til vrede. Og det er jeg veldig takknemlig for. Så det som vi nå skal se på fremover, det er altså inn i en fremtid i denne verden, som vi skal rykkes bort ifra. Men vi har altså... Vi skal få lov til å være med på det. Men det er ikke tema for i dag, det får vi ta en annen gang. Men jeg har lyst til å si litt om hva Gud har tenkt om fremtiden. Og da har jeg lyst til å begynne med landet Israel. Det er altså ikke lenger siden enn litt over 70 år. Sånn at mange av oss kjenner eller husker det selv, eller kjenne noen som husker det som skjedde. Og det er en veldig spesiell begivenhet. Og se bare på dette verset her, som står i Jesaja. Kommer et land til verden på en dag? Eller blir et folk født på en gang? Kan det virkelig skje? Kan et land komme til verden på en dag? Det er jo nesten helt uhørt. Er det mulig? Ja. Så sier Herren, når jeg samler, ikke hvis, ikke om, når jeg samler Israels hus fra de folkene, ikke fra Babylon, ikke fra Egypt, fra alle folkeslag, folkene som de er spredt blant, husk Gud spredde dem, men solgte altså, utover i alle folkeslag. Ikke til Babylon bare, men til alle folkeslag. Da vil jeg hellige meg på dem for folkenes øyne, og de skal bo i sitt land, det som jeg ga min tjener Jakob. Gud mener det han sier, og han sier det han mener. Ikke sant? De skal bo trygt der, og de skal bygge hus og plante vingårder. De skal bo trygt mens jeg holder dom over alle dem som bor rundt omkring dem, og som forakter dem, og de skal kjenne at jeg, Herren, er deres Gud. Det har ennå ikke skjedd. Israel har ikke bodd trygt. Det må høre fremtiden til, men vi ser at noe har begynt å skje. Og hva var det som skjedde? Bergens Tidende lørdag 15. mai 1948, folkens. Da står det, staten Israel proklamert i går. Blir et land født på en dag? 14. mai 1948. Og så er det jo litt fascinerende å lese New York Times her da. Staten er opprettet, og Tel Aviv er bomba. Og Egypt invaderer. Det er liksom, ja, fascinerende. Det skjer samtidig. Til og med Palestine Post skriver State of Israel is born. Blir et land født på en dag? fascinerende. Du, for meg dette et mirakel. Hvis noen hadde kommet frem her nå og vittnet om at de hadde litt vondt i skuldra i forrige uke, og så ba de litt for den skuldra, og nå er jo bra igjen, så hadde folk i salen sagt, åh, for et mirakel. Dette er mirakel. Dette er mirakel hvor Gud faktisk gjør noe med verdens regjeringer, bruker politikere og mennesker. Fordi han skal ha landet sitt og folket tilbake. Han gjør det. Om alle dere stemmer imot, det spiller ingen rolle. Om hele verden stemmer imot, det spiller heller ingen rolle. Sant? Og så er det jo fascinerende å se lille Israel da. Altså, de var knapt nok etablert. Så kommer det ett land og kriger mot dem. Eller var det mer enn ett? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kan være så vant? Israel. Seksdagerskrigen. Egypt og Syria, Jordan og Irak. Tenkte de skulle gjøre det store. Seks dager. Så var disse fire landene der altså beseiret. Jeg tror på mirakel, folkens. Jeg tror faktisk at Gud beskytter på en eller annen måte spesielt dette landet her. Og det betyr ikke at jeg er politisk aktiv overfor Israel. Der er mange idioter som er politikere i Israel også. Sant? Det har vi jo flust av overalt. Og de gjør sikkert en masse tåpelige ting. Jeg er egentlig ikke interessert i politisk israelsk politikk i det hele tatt. De får kjøre på. Det er ikke så nøye. Det som er viktig for meg er hva Gud har tenkt med dette landet. Og så ser jeg at det skjer. Uansett hvor vanskelig vi mennesker er og hvor rare vi er. For meg er i hvert fall dette her et David og Goliat vitnesbyrd. Og når vi snakker om at den ble spredd over hele verden, så skjedde det altså fra år 70. De skulle ristes blant alle folkeslag, og dette her er noe helt annet enn å reise til Babylon en tur, altså. Her ser du jødefolk omtrent overalt. Jeg kan forstå at det ikke er så mange på Grønland. Men ellers så er de nesten overalt. De er spredd blant alle folkeslag. Dette her er altså i 1930. Da var det omtrent slik. Hvordan ser det ut i dag da? I 1939 så var det 16,5 millioner jøder totalt. I 1948 så hadde det minket med 6 millioner. Du vet hvorfor det er. Da hadde Hitler fått viljen sin og brent opp 6 millioner jøder. Men likevel, de tar innpå, og de er på vei tilbake til landet sitt. 850 000 i 1948. 3,5 millioner. 4,8 i 99. Og nå er over halvparten av verdens jøder er altså tilbake i landet sitt. Nesten resten er i USA. Fordi det kanskje det eneste landet det er noenlunde greit å være jøde i. Bortsett fra Israel. Så Gud han jobber med saken sin, og folket er på vei tilbake til landet sitt. Det betyr ikke at vi som hører Jesus til kommer til å få oppleve at alle er tilbake. Jesus kan hente oss når som helst han. Men det vi leser om er at det er noe som skal skje der i fremtiden. Jødene skal tilbake til landet sitt. Gud skal gi dem landet. De skal bo i fred. Det kommer til å skje. Men Jesus kan hente menigheten når som helst. Det er bare spennende å lese i Bibelen og følge med på samtidig hva som skjer i tiden. For det sa Jesus at vi skulle gjøre. Og nå skal vi lese litt. Er det stor nok tekst? Ja, satser på det. Esekiel 37. Så sier Herren, Herren, se, jeg henter Israels barn fra de folkene som de dro bort til, og jeg vil samle dem fra alle kanter, och föra dem till deras eget land. Jag vill göra dem till ett folk i landet på Israels fjäll. Alltså ja. Gud brukar ofta lite forskjellige måter att si ting på för att vi inte ska pröva och greja och bortförklara det själv om någon prövar på att bortförklara det. Han kallar det för Jakobs hus, han kallar det för sin by, han kallar det för Sion, han kallar det här för Israels fjäll. Alltså han prövar verkligen att få oss att förstå att det är denna lokation nere i Mittösten i mine, folkens. Sant? Vi kan inte erstatta detta här med något annat. Och en konge ska vara konge för dem alla. Oj! Fascinerande. Hur tid skrev Hesekiel detta här? Kanske 600 år före Jesus. Cirka något sånt. Det vet du är efterlängt då. Hur tid hade de haft en konge? Det var Saul, och det var David, och det var Salomo. Det är den enaste gången de har haft en konge. Så här säger han något om att det ska få en konge, folkens. Och det ska inte mer vara två folk och inte mer dela sig i två rika, för det hade det varit. Och de ska inte mer göra sig urena med sina motbydliga avguder. Ja, det må nog i alla fall höra framtiden till. Är du klar över att en fjärdedel av befolkningen i Tel Aviv är homofile? Det är världens homofile huvudstad. Största Pride-paraden. Betyder ju inte att Israel är liksom ett fantastiskt, härligt och flott land. Det är alltså fyllt av människor och av syndare och av politiker som gör mycket rart. Men Gud har likväl sagt något om framtiden till det landet. Så där, att det är motbydlig avgudstyrking i det landet? Ja. Och med sina styggedomar eller med någon av sina missgärningar. Jag vill frälsa dem från alla deras bosteder där de syndet och göra dem rena. De ska vara mitt folk och jag vill vara deras Gud. Det hör framtiden till, folkens. Det är inte så att där är slut på avgudsdyrking bland det judiska folket och Israel. Och min tjänare David ska vara konge över dem. Och nu börjar Hesekiel att skriva om det som verkligen ska ske in i riket för Israel. Och en hyrde ska det vara för dem alla. Mina lover ska de följa och mina bud ska de hålla och leva efter dem. De ska bo i det landet jag gav min tjänare Jakob. Och då betyder det det. Är ni? Det som deras fedre bodde, bara för att precisera det en gång till, att det är inte något annat. Sant? Gud preciserar när han snackar. De ska bo i det, de och deras barn och deras barnebarn, till evig tid. Och David, min tjänare, ska vara deras fyrste för evig. Och jag vill sluta en fredspakt med dem, en evig pakt med dem ska det vara. Och jag vill bosätta dem i mitt land och la dem bli talrike. Och jag vill sätta min helligdom mitt ibland dem för evig tid. Och min bolig ska vara över dem. Jag vill vara deras Gud och de ska vara mitt folk. Och folken ska känna att jag är Herren som helger Israel när min helligdom blir mitt ibland dem till evig tid. Här är vi inne i det rike som Gud har sagt han vill upprätta här på jord. Detaljert. I Hesekiel, i Jeremia, i Jesaja. Känner du det gamla testamentet? Det står där. Så då har ju ingenjören Jon Roger tegnat lite grann, ja. Han är god på det. Men lite för oss att si lite, alltså det som skedde här borta i 1948, det är ganska bemärkelsesvärdigt. För plötsligt så är de alltså samlade under ett rike med en regering. David Ben-Gurion startade i 1948. Och det har alltså, de har varit 2000 år utan land, spett i världen. Det har varit 2600 år utan konge. Det var inte noen israelsk konge når Jesus var der. Det var under romerriket. De har ikke hatt landet sitt på 2600 år. Og 3000 år uten en konge. Salomo var den siste for omtrent 3000 år siden. Så var de delt i Nordrike og Sørrike, og det smuldra opp. Og så har det vært lenge uten konge. Nå er Israel, altså det heter jo faktisk Israel også. Landet fikk navnet Israel. Og de har en konge, og de er samlet. Ja, for meg er det i alle fall et veldig tydelig bilde på hva Gud har sagt, og at han står ved det han har sagt, og at det er et tydelig tegn, altså nå i de siste 100 år har dette skjedd. Og Herren sier det ganske tydelig, og så sier Herren som satte solen til å lyse om dagen og lover for månen og stjernene så de lyser om natten. Han som opprører havet så dets bølger bruser. Herren, herskarenes Gud, er hans navn. Fikk du mer kan han sa nå? Han har satt sola til å lyse om dagen. Han har fått månen og stjernene til å gå i bana og de lyser om natta. Og han opprører havet så bølgene bruser. Det er Gud som står bak disse lovene. Og dersom disse lovene ikke lenger står ved makt, da skal Israels ett opphøre. Så jeg vil si det at de som har erstattet Israel med noen annen, eller som har sagt det at nei, Israel har opphørt, det har jeg lyst til å ha en liten sånn fysikkprat med etterpå. Om stjerner og sol og litt sånn forskjellige ting. For det har ikke skjedd noe med de. Det er underlig hva Gud presiserer, altså, for å virkelig slå fast at han har planer for Israel. Og så tok jeg med den lille fortellingen her. Kong Fredrik av Preussen spurte legen sin en gang. Kan du bevise Guds eksistens? Og så svarte han bare at jødene fortsatt eksisterer. Altså hvis du ser på dette her kartet her, det er jo helt ufattelig at jødene selv vet hvem som er jøder etter så lang tid. Det er helt ufattelig. Prøv å studere litt og sette inn i egentlig dette her, hvis du er interessert. Og du bare ser mer og mer. Det er et ufattelig mirakel. Og det er ikke rart at legen til kong Fredrik svarte det at se på jødene. Og så har vi også kristne mennesker som bare rister på hodet av nei, har ingen betydning. Israel, som er nevnt 2300 og et eller annet ganger i Bibelen, har ingen betydning. Jeg skjønner ikke. Beklager. Ja, hva er det som skjer? Her fikk jeg en melding fra en kompis i Israel. 2. juni i år. Shalom fra Israel. Gledescene fra Ben Gurion. El-Al fly med jødiske migranter fra India landet. Kommer fra Manasse-stammen. Som i de siste årene har etter mer enn 2500 år i utlendighet vendt hjem til Israel. Enten så er de hakket. Ikke gale, altså. For 2500 år siden så kom du fra Uruguay. Det er bare å pakke kofferten. Jeg skal hjem til Uruguay. Det er et eller annet rart med dette her folket her. Det er et eller annet rart. Og jeg vet hvorfor det er rart. For jeg leser i denne boka her. Og her er altså en kvinne som har skrevet inn ifra fra Kanada, faktisk, som du tenker er et fint og godt land. Og så skriver denne her kvinnen at etter en motstandsaksjon i dag, som altså ropte død over jødene, voldta jødiske kvinner, og min mann, han var antastet, så vurderer vi å flytte til Israel. Jeg tror ikke Kanada er plassen å oppdra mine barn. Antisemitismen er ute av kontroll. Vi er ikke religiøse, men vi snakker hebraisk. Vi har 3 barn. Og så står det en kommentar under her. Altså, det sier virkelig noe. Når en bittelite land som Israel, som blir bomba med raketter jevnlig, blir vurdert til å være den tryggeste plassen for jøder på jorda. Og dette her skrev hun altså i mai i år, denne kvinnen. Så Gud lukket jødene hjem til Israel, men det virker som han jager dem litt også. De skal hjem. Det skjer. Og det skjer jo med ting som vi ikke liker. Altså, vi liker jo ikke antisemitisme, men det skjer. Og de flytter hjem. Og så igjen må jo kanskje de som ikke er så glad i vingårder, da, for bare lukke ørene en liten stund. Men altså, du kan bruke litt grann tid bare på å se på, og du kan lese og hva Livingston og de forskjellige skrev når de reiste gjennom dette her landet. Altså, det er jo ubeboelig. Når de reiste gjennom Israel for 100 og 200 år siden. Det er bare stein på stein. Det er steinøde. At det er noen som i det hele tatt vil bo her, er jo helt, nesten latterlig. 1938 og 1909, det er bare stein, altså. Ødemark. Og så sier Herren, de skal plante vingårder. De skal dyrke opp hager. Og hvis du reiser til Israel sånn av og til, med jevne mellomrom, så ser du forskjell. Du ser, passerer i bussen nedover i ørken, så ser du, hei, her var ikke det vingård i fjor. Men han er her i år. Stilig. Og det er ikke frelste mennesker. Og det er heller ikke troende jøder som planter vingårder. Altså, vi hørte i sommer på en som bor i Israel, og hun hadde faktisk spurt noen av disse her bønderne som startet vingårder om hvorfor i alle dager. Hvorfor ikke banan eller mango eller noe annet? Nei, de bare fikk det så veldig for seg at de skulle starte vingård. Og det er det de driver med. Det er massevis. Så jeg skal ikke oppmuntre til å gå på pol og kjøpe israelsk vin, men de begynner i hvert fall å bli store på det. Så da har jeg lyst til å bare slutte denne her første timen her med, eller andre timen vår. Når dette begynner å skje. Og det er jo det vi ser litt av, ikke sant? Vi ser litt inn i det som det skal skje noe der inne i fremtiden. Og når dette begynner å skje, ok, løft hodet, for deres forløsning stunder til. Jeg vet ikke om dere fikk med dere det som Stig André leste fra 1. 2. Peters brev, kapittel 3. Men det er noen spottere blant oss, skriver Peter, som sier det at hvor blir det av Jesu gjenkomst? Det har ikke skjedd noen ting. Jeg vet hvor det blir av Jesu gjenkomst, for jeg følger med i tiden. Så jeg ser at han kommer veldig, veldig snart. Altså, i år 70 så skjedde det noe, nei, i året 1948 så skjedde det altså noe for litt over 70 år siden, som var en voldsom omveltning i endetiden og det profetiske ord som vi ser fra Bibelen. Disse bøkene er også en del av Guds ord. De er like sanne som at det er ingen fordømmelse i Jesus Kristus. Jeg er klar over at det er mange som ikke liker det, som synes det er dumt, som har lyst til at det er bare Romerbrevet 8 og vers 1 som er det eneste sanne ordet. Men jeg har enda ikke møtt noen som kan plukke ut hvilke bibelvers vi kan tro på, og hvilke bibelvers vi ikke kan tro på, som vi stoler på. Det er i hvert fall ikke noen mennesker som skal gjøre det for meg. Så mye kan jeg si om mennesker. Dermed så har jeg endt opp med at, Gud, jeg tror på hele boka di. Jeg tror på Jesus. Og alt han har sagt. Om det enn virker rart. Og husk at det Jesus ved den hellige ånd som har talt i hele det gamle testamentet. Jeg tror på det du har sagt, Gud. Det mitt klokkeklare vittnesbyrd. Og jeg prøver ikke å omskrive det. Det mange ting som vanskelig. Mange ting som vanskelig å forstå. Og jeg må si, jeg har stor respekt for de predikantene som sto på talerstolen i 1936 og 1938 og forkynte at jødefolket skal samles i landet Israel. De ble nesten buret inne på klinikker. Altså de predikantene som sto og snakket sånn. For en gjeng med tullinger. Som sto i 1938 og sa det fordi Gud har sagt det. Og så kommer 1948, og så skjer det. Og vi er nesten der igjen i dag, at slike som oss, som tror på det profetiske ord og fremtiden, vi blir snart buret inne vi også. For det ganske få igjen som tror på Bibelens hele budskap. Det få pastorer, og det få prester. Det få som stiller seg frem, som tror på alt Gud har sagt, og tror at Gud mener det han sier. Så det mitt lille vitnesbyrd mot slutten av denne bibeltimen, og så skal vi neste bibeltime gå i gang med enda mer konkrete ting, kanskje. Jeg har lyst til å be litt til slutt. Jesus, jeg gleder meg til forløsningen, og vi skal få være med det til himmelen. Gleder meg til å få være med det, og få en ny kropp, en perfekt kropp, som altså en kropp som lik din kropp, og få leve et liv sammen med det, i herlighet og glede og fryd. Å, som jeg gleder meg, Jesus. For jeg vet at alt sant. Du har sagt det, og jeg tror på det. Amen.